Bukas na ang ating halalan. Nasa punto tayo na wika nga sa Ingles ay hope for the best, prepare for the worst. Ngunit nagkakalaban-laban man tayo sa maaring mga tinataguyod nating mga kandidato, ngunit anuman ang kalalabasan, may isang bagay tayo dapat na maipagpapasalamat. Mayroon tayong halalan. Hindi tayo kagaya ng Saudi Arabia kung saan ang hari ay minana lamang sa kanyang ama, yung paghahari sa kanyang kaharian. Hindi tayo kagaya ng North Korea kung saan ang isang malupit at hindi makataong diktador ay ipinasa lamang naman sa kanya ng kanya ring ama yung pagdiktadurya ng kanyang bansa. Hindi rin tayo kagaya ng Burma o Myanmar na kung saan ang namumuno ay isang junta na inagaw pa yung resulta ng isang malayang halalan at yung nagwagi sa halalan na yon ay nasa house arrest pa ngayon, malulupit na bansa at anuman ang kalalabasan sa ating halalan ngayon, maipagpapasalamat natin na tayo bilang bansa ay may malayang halalan. Kaya't magkalaban-laban man tayo, isipin ninyo yung pabor natin na may halalan. At alam ninyo, ang isang bagay na ginagawa ng isang mapagpasalamat na diwa ay kahit nasa harap ng paghihirap, malaking bagay na tayo ay makatayo sa ating paghihirap kung tayo ay mapagpasalamat. Kung totoo yan sa larangan ng isang lipunan, totoo yan sa larangang espiritual. Alam na alam ito ni Apostol Pablo kung kaya nga isang malimit niyang itagubilin sa kanya mga sulat dito sa Bagong Tipan ay ang magkaroon at linangin ng mga Kristiyano ang mapagpasalamat na kalooban, mapagpasalamat na diwa. At ginagamit niya ito sa ating pinag-aaralang talata dito sa Colossus. Ginagamit natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colossus, isa itong iglesia na hindi naman si Pablo mismo yung nagtatag, subalit nandun yung kanyang pagmamalasakit sapagkat dito sa Colossus ay may kumakalat na maling turo na nagiging panganib sa Kristiyano at sa mga iglesia. Isang pagtuturo na ang nagiging resulta ay pagdududa sa kasapatan ni Yesu Cristo. Kaya nga't isinulat niya itong Colossus bagamat siya ay nasa bilangguan upang bigyang babala ang mga Kristiyano doon at sabihin na si Cristo ay sapat at bilang Panginoon dapat nating makita kay Yesu Cristo na walang karagdagan sa kanya. Yung buong kapuspusan ay na kay Yesu Cristo. At yan na nakita natin sa mga nakaraan nating serye, dito sa serye na pinag-aaralan natin sa kabanatang 2 ng Colossus mula talatang 6 hanggang 15, ang kanyang binibigyang diin ay yung timbang sa pamumuhay ng Kristiyano sa harap ng mga bulaang turo. Sa makatuwid para kay Pablo, ang mahalaga pa rin ay hindi yung basta kayanin natin sa debate ang isang maling turo, hindi yung basta alam natin yung katotohanan na ipagtanggol natin ito. Ang mahalaga ay anong uri ng pamumuhay yung isinasabuhay natin sa harap ng mga bulaang turo na kumakalat doon sa Colossus at sa ating panahon. Mas lalong marami ang bulaang turo at maaring ang iniisip lang natin, basta kaya kong ipagtanggol yung aking pinaniniwala ang turo ay nagkakamali tayo. Ang binibigyang diin ni Pablo ay ang uri ng pamumuhay na dapat nating ipamuhay sa harap ng mga maling turo. At ngayong umaga ay buksan natin muli ang ating mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colossus. Ating basahin muli sa talatang 6 hanggang 9 ng kabanatang 2. Colossus, kabanatang 2, mula talatang 6 hanggang 9, tayo ay magbibigay konsentrasyon sa ating pag-aaral ngayon sa talatang 7. Colossus 2, 6 hanggang 9. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo, na sumasagana sa pasasalamat. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Inumpisahan natin sa paggamit ng dalawang salitang aksyon dito sa talatang 6 kung saan ang kabuuan o yung pinakabuod ng isang tunay na Kristiyano ay binibigyang larawan ni Pablo. Ano ang isang tunay na Kristiyano na kabuo dun sa dalawang salita na ginamit niya? Tumanggap at lumalakad. Hindi tayo pwedeng umiwan ng isang salita sa dalawang yan, laging magkasama, hindi maaring tumanggap kay Kristo na hindi lumalakad, at hindi makalalakad kay Kristo kung hindi tumanggap. Kaya't ang isang tumanggap kay Kristo ay may ebidensya na siya'y lumalakad sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung paanong tinanggap si Hesukristo, may kaangkop na paglakad sa Kanya. Ito ang pasimula ng pagharap sa maling turo. Hindi lang yung basta magaling kang makipagdebate o makipag-argumento. Kinakailangang nakikita muna sa iyong pamumuhay na tumanggap ka kay Kristo, at ang tumanggap kay Kristo ay lumalakad kay Hesukristo. Ngayon sa talatang 7, gumamit si Pablo ng dalawa pang magkatambal naman na larawan. Doon sa talatang 6, dalawang magkatambal na salitang aksyon, tumanggap at lumakad. Dito sa talatang 7, dalawa naman na magkatambal na larawan ang ginamit ni Pablo. Hinango niya una sa larangan ng pagsasaka, nakaugat. At hinango naman niya sa larangan ng construction o pagtatayo, nakatayo. Kaya yan ang dalawang larawan ngayon na ginamit ni Pablo muli upang bigyang diin yung isang mananampalataya na handang humarap at hindi mabibihag ng maling turo. Kaya yan ang isang bagay na tingnan natin ngayon sa mananampalataya. At ang dalawang salita na ikinabit niya sa dalawang larawan na ito ay yung pananampalataya at pasasalamat. Kaya dito yung dalawang bagay na maari nating laging ipanuri sa ating sarili. Kumusta ang iyong pananampalataya? Kumusta ang iyong pasasalamat? Sa dalawang bagay na yan, nariyan yung pangharap natin sa mga maling turo sa ating panahon. Ganun sa panahon ng Kolosas, sa unang siglo pa lamang yan, lalong kailangan natin ito sa 21st siglo na lalong napakaraming maling turo tayong hinaharap, itong pananampalataya at pasasalamat. At may simple akong mensahe para sa ating ngayong umaga, ang paniniwalang matatag ay mabunga sa pasasalamat. Diyan natin suriin ang ating pamumuhay bilang Kristiyano, yung ating paniniwala o pananampalataya at ang ating pasasalamat. Dalawang bagay yung gusto kong sabihin. Una, tumatatag ang paniniwala sa pagtuturo. At ikalawa ay namumunga ang paniniwala sa pasasalamat. Sa dalawang bagay natin suriin, yung paniniwala at pasasalamat. Una, tumatatag ang paniniwala sa pagtuturo. Pansinin niyo yung hamon ni Pablo dito ay maging matibay sa pananampalataya gaya na kayo ay naturuan. Yung tinutukoy na pananampalataya rito ni Apostol Pablo, gaya nung ipinaliwanag ko na sa nauna nating serye, doon sa talatang 5, ang tinutukoy niyang pananampalataya dito ay hindi yung tayo'y sumasampalataya. Ang tinutukoy niya rito ay yung ating sinasampalatayanan. Sa makatuwid ay yung ating mga paniniwala. Ito yung binibigyang diin ni Pablo upang makaharap tayo sa mga maling turo. Huwag tayong daigin, huwag tayong bihagin. Kinakailangan na tayo ay may mga tamang paniniwala. Ngunit saan nakasalalay yung paniniwala na tinawag ni Pablo ritong matibay at matatag? Yung salitang ginamit niya literal ay garantisado, hindi mabubuwag. Saan nakasalalay yan? Eh, ang sabi rito ni Pablo ay maging matibay ang inyong paniniwala kung paanong kayo'y naturuan. Sa makatuwid, ang paniniwala ay maaring tumatag o manghina ayon sa uri ng pagtuturo na ating tinatanggap. Ganyang kahalaga yung pagtuturo. Ang paniniwala mo ay tumatatag o humihina ayon sa uri ng pagtuturo. Eh dito sa kanyang sinabi sa mga taga-Kolosas, inaasahan ni Pablo na ang kanilang paniniwala ay maging matibay dahil sa uri ng pagtuturo na kanilang tinanggap. Eh ano yung tinutukoy ni Pablo rito na uri ng pagtuturo na kanilang tinanggap? Tandaan natin, hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesia sa Kolosas. Wala siyang kinalaman sa usapin ng pagtuturo doon. Subalit, kumbinsido si Pablo na magiging matibay yung kanilang paniniwala sapagkat kilala niya yung tao na kinasangkapan ng Panginoon sa pagtuturo sa Kolosas. Ito ay walang iba kundi si Epaphras. At ganito ang sinabi ni Pablo tungkol kay Epaphras sa pambungad pa lamang niya sa sulat niya rito, unang kabanata, talatang 7. Ang sabi niya ay, ito ay inyong natutuhan kay Epaphras na aming minamahal na kapwa lingkod. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. Kaya paano naging kumbinsido si Pablo
na itong iglesia sa Colossus sa harap ng mga maling turo ay magiging matatag yung kanilang paniniwala ay dahil sa uri ng pagtuturo na kanilang tinatanggap. Eh, dito maliwanag makikita natin yung dapat na ikatibay, ikatatag ng paniniwala ay uri ng pagtuturo. Eh, isang kalaban ng Kristiyano ay ang mga maling turo na kumakalat. Eh, kung masama na yan noon, ulit-ulitin ko na mas masama ngayon, mas peligroso ngayon at mas marami ngayon ang uri ng mga maling turo na nagpapahina sa mga Kristiyano. Maraming nagkakamali na ang tinututukan nila ay magkaroon lang sila ng magandang karanasan. Hindi sila naghahanap ng mabuting pagtuturo, ang hangad lang nila ay makaranas sila ng mabuting karanasan at inaakala nila na ito na yung magpapatibay sa kanila. Kung mausap ka ng mga Kristiyano ngayon, malimit nung maririnig sa kanila ay ipinagmamalaki nila yung kanilang mga pagpapala o maaring ipinagmamalaki nila na sila ay sinasagot sa kanilang mga panalangin. At sa mga pangungusap na yan, hindi man mali, ngunit makikita mo yung kanilang orientasyon ay karanasan. Yung kanilang buhay Kristiyano ay nakabatay sa mga nararanasan, pagpapala, sagot sa panalangin at iba't iba pang bagay. Para sa kanila, hindi mahalaga kung nagkakaiba-iba ng paniniwala, basta may karanasan. At kung ganyan ang iyong paniniwala na basta't may nararanasan kang maganda mula sa Diyos, sapat na, nagkakamali ka. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa peligro ng mga maling turo sa ating panahon. Hindi ito pwedeng kahit ano na lamang. Hindi karanasan ang magpapatatag sa atin sa panahon ng mga pagsubok at mga kabigatan ng buhay. Ang taong may karanasan lang, pagdating ng pagsubok, wala siyang maisasagot kung may mangyaring masama sa kanya. Ang Kristiyanong may angkop na paniniwala, yan ang makakaharap sa mga kabigatan ng buhay. Usipin mo ang isang Kristiyano na walang alam sa pagtuturo ng Biblia at kapag humarap siya sa malaking kahirapan, malaking pagsubok, wala siyang maisagot. Dadaigin siya ng alinlangan at kapag dumating na yung maling turo at sabihin sa kanya ganitong paliwanag riyan, ay madali siyang bibigay. Samantalang ang Kristiyanong naturuan sa mga doktrina ng probidensya, doktrina ng pagkasoberano ng Diyos, makakaharap siya sa maraming kahirapan sa kabila ng mga bagay na hindi niya maunawaan sapagkat siya'y naturuan. Yung naturuan na may tamang paniniwala, yan po ang matibay, yan ang matatag, hindi yung taong may karanasan lang. Kaya huwag karanasan lang ang isipin natin, huwag karanasan lang ang hanapin natin. Narito ang isang ipanuri mo sa iyong paniniwala. Matatag ba? Matibay ba? O marupok at mahina? Hindi ba't kinukumpara natin yung nangyaring malakas na lindol sa dalawang bansa, dyan sa Haiti at sa Chile, kung kukumpara natin yung lindol, mas grabe yung lindol na dumating sa Chile. Pero sa pinsala, mas grabe sa Haiti. Eh, anong paliwanag riyan? Simple lang ang hihina ng kanilang mga gusali doon. Maaring dala na ng korupsyon at ano pang paliwanag, pero ang hina ng kanilang mga struktura, bumigay nung dumating yung lindol. Eh, ganito nakalulungkot ang paniniwala ng maraming Kristiyano. Dalawin sila ng isang kabigatan sa buhay, bumibigay sapagkat hindi sila naturuan. Ang gusto lang nila ay pagpapala. Ang gusto lang nila ay karanasan. Samantalang sinasabi ni Pablo rito, kumpiyansa siya na ang Colossus ay matibay sa kanilang paniniwala. Bakit? Sapagkat sila'y naturuan. Naturuan ng isang mabuting lingkod sa katauhan ni Epaphras. Nung panahon na ang mga Kristiyano ay inuusig noong mga naunang mga siglo, marami sa kanila ay nagkubli sa mga lugar na ang tawag natin ngayon ay mga catacombs. Yan ngayon ay mga nasa underground. Ngunit nung sila ay saliksikin na, nakita roon ang maraming iniukit na mga Kristiyano nung panahong pag-uusig, hindi nila iniukit doon yung kanilang mga karanasan. Ang kanilang iniukit doon ay yung kanilang mga paniniwala. Kadalasan patungkol sa pagkabuhay na muli, o pagdating ng Panginoong Hesukristo sa makatuwid sa harap ng mga pag-uusig, sa harap ng mga kahirapan, ang kanilang sinandalan ay paniniwala. Yung katuruan na kanilang tinanggap mula sa Diyos, at yan ang magpapatibay sa iyo at sa akin, kapatid. Ang katuruan na nagpapatibay ng ating paniniwala. Ang hamon dito sa atin ay itaguyod natin at suportahan ang mga guro at pagtuturong nagpapatatag ng paniniwala. At sinasabi ko yan sapagkat hindi lahat ng guro at hindi lahat ng pagtuturo ay nagpapatatag ng paniniwala. Karamihan ngayon ng pagtuturo ay maaring nagbibigay ng inspirasyon sa damdamin, nagpapaasa ng pagpapala, o kaya'y nagpapataas sa tingin ng sa ating sarili. Isang magandang halimbawa niya na itong paboritong libro na Purpose Driven Life. Binasa kong paulit-ulit yan, kahit sinong babasa niyan, gaganda yung damdamin niya sa kanyang sarili. Ngunit walang katuruan. Pero ganito ang uri ng mga pulpito ngayon, ganito ang uri na naririnig natin sa ere, ganito ang uri ng mga babasahin na kumakalat ay mga pagtuturong hindi nagpapatatag ng paniniwala, kundi pagtuturong may inspirasyon, pagtuturong madamdamin, ngunit hindi pagtuturong magpapatibay ng paniniwala. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay paniniwalang matibay. At ang paniniwalang matibay nang gagaling sa pagtuturo na mula sa salita ng Diyos. Kaya itong si Pablo, hindi man siya ang nagtatag sa iglesia ng Colossus, tiwala siya sapagkat naroon si Epaphras. Maliwanag dito kung paanong ang iniasa ni Pablo para sa katatagan ng paniniwala ay sa nagtuturo sa iglesia. Hindi kayamanan ng iglesia, hindi impluensya ng iglesia. At alam niyo, si Pablo, isang talagang paborito niyang larawan para sa guro ay isang construction worker, isang tagapagtayo. Ang kanyang pagtuturo ay itinulad ni Pablo sa mga materyales na ginagamit sa construction. Pakinggan niyo itong sinabi niya sa 1 Korinto, Kabanatang 3, 9 at 10. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw na ito. Sa mga salitang yan ni Pablo, makikita natin yung gamit niyang proseso ng construction. Saligan, foundation, at yung tinatayo sa ibabaw, superstructure. E ganyan ang proseso ng construction. E ganyan ang larawan ni Pablo sa pagtuturo. Kapag tayo'y tinuturuan, nilalagyan tayo ng pundasyon. Nilalagyan tayo ng superstructure. At kapag ang tagapagturo ay hindi gumagamit ng tamang materyales at hindi siya matalinong tagapagtayo, marupok ang kanyang maitatayo. Madaling bibigay sa kaunting bagyo ng buhay. At ganito tayo tinatawag ngayon. Tingnan mo ang tibay ng paniniwala batay sa pagtuturo sa iglesia. Hinahamon ko kayo na maaring dumadalo sa iglesia, ngunit hindi pa rin dumarating sa punto ng pananampalataya. Maaring para sa iyo maganda lang dumalo, maaring nakakagaang sa konsensya, subalit ang tanong sa iyo ay sumampalataya ka na ba? Lumapit ka na ba kay Kristo? Siya ba'y Panginoon mo na tagapagligtas? Kung hindi pa, hindi sapat na dumadalo ka lang. Lumapit ka kay Hesukristo at maging mananampalataya ni Hesukristo. Hinahamon ko kayong nagaangkin na kayo'y mananampalataya, ngunit hindi pumapailalim sa iglesia. Ang isang Kristiyano ay kailangan ng nagtuturong iglesia. Hindi maaring mamuhay ka ng solo. Hindi ito kalooban ng Diyos. At hinahamon ko naman kayong mga may pribilehyo ng pagtuturo. Maaring nagtuturo kayo ng mga bata. Isipin nyo na nakasalalay sa inyo ang ikatitibay nila. At kayong mga nanay, Happy Mother's Day sa inyo at talagang napakataas ng pagpapahalaga namin sa iglesyang ito sa mga nanay. Hindi mabibilang ang mga taong naging malaki ang papel sa kasaysayan na ang kanilang pinag-umpisahan sa isa paanan ng pagtuturo ng kanilang mga nanay. Huwag niyong maliitin ang inyong ginagawa. Napakalaki ang inyong papel sa pagtuturo ng inyong mga anak. Kaya etong isang bagay tungkol sa Kristiyanong haharap sa mga maling turo, kinakailangan niya ng matibay na paniniwala, at ang matibay na paniniwala ay sa pamamagitan ng pagtuturo. May ikalawang bagay na sinasabi rito si Pablo ay namumunga ang paniniwala ng pasasalamat. Kaya mula sa larangan ng pagtatayo, construction, ang larawan namang ginamit rin ni Pablo rito ay mula naman sa larangan ng pagsasaka, nakaugat. At katapos sinabi niyang sumasagana o namumunga. Kaya larawan nito sa pagsasaka, ang tinutukoy niya rito ay kung tama yung pagkakatanim, kung nakaugat ng maayos at ng alagaan, hahanapin mo sa pamumunga. Ngunit ano ang bunga na unang hinanap ni Pablo sa mga naturuan at may matibay na paniniwala? Ang hinanap ba niya ay kung kayo'y naturuan ng maayos, dapat magaling kayong makipagdebate. Kung kayo naturuan ng maayos, dapat maaari niyong harapin ang sino mang guro at ipakita yung kanilang mali. Ay may puwang sa argumento. May puwang sa ipakita natin at ibunyag ang kamalian ng mga maling guro. Ngunit hindi ito ang unang hinanap na bunga ni Pablo. Ang una niyang hinanap na bunga sa naturuan at may matibay na paniniwala ay nagpapasalamat. Anong itinuturo niyan sa atin? Ang itinuturo niyan sa atin ay ang matatag na paniniwala ay nakatutok sa mga pabor ng biyaya ng Diyos. Kailan ka ba nagpapasalamat? Di ba't nagpapasalamat ka kapag namamalayan mong nabigyan ka ng pabor? Nabigyan ka ng mabuting bagay, nakinabang ka. Yan ang pumupukaw sa pasasalamat. At narito ang inaasahan na mamunga kung ang Kristiyano ay naturuan ng wasto, ang mamumunga sa kanya ay magpapasalamat siya. Ang ibig sabihin, ang lubos na itinuturo sa mga Kristiyanong may matibay na paniniwala ay ang biyaya ng Diyos. Doon sila natututok. Hindi lang sila nabibigyan ng tamang turo para handa sila makipagdebate sa mga maling turo, kundi ang itinuturo sa kanila ay upang tumutok sila sa biyayang ginawa ng Diyos kay Hesukristo, at mula riyan, ang unang sinasambit nila ay pasasalamat sa Diyos. Yan ang dapat na sumasagana. Alam nyo, may isang popular na guro sa telebisyon na sa tuwi na lang mapapanood ko, hindi ko naman siya talaga pinapanood, pero kung palipat-lipat ka ng channel, may madadaanan mo rin siya. At kapag nadaanan ko siya, sa tuwi na lang madadaanan ko, puro panghahamak ng mga kalaban niyang guro ang ginagawa. Ayan, ang inaakala nilang matalinong guro, walang ginawa kundi manghamak. Eh hindi ganito ang diwa na hayaan nating umiral kung tayo ay natuturuan ng wasto, ang unang bunga, nagpapasalamat sa Diyos. Sa mga turo ng salita ng Diyos, hindi naman tayo mauubusan ng maipagpapasalamat sa ating Diyos. Sa buhay na walang hanggan, yung meron tayong Panginoon at tagapagligtas, yung makakasandal tayo sa pagkasoberano ng Diyos, yung katotohanan ng kanyang probidensya, napapalibutan ka ng mga bagay na dapat ay laging pumukaw sa iyong pasasalamat. Marami sa inyo ay nabibilang sa larangan ng pagsasaliksik kung paano lalong maging mabunga yung ating agrikultura. Hindi pa't iniisip niyo yung mga peste, iniisip niyo yung mga iba't ibang environment para mamunga ang iba't ibang uri ng mga halaman. E sa usaping pananampalataya, ang pamumungang hinahanap natin ay hindi yung magaling na bukadura o magaling na debate. Ang una nating hahanapin ay nakikita niya ang biyaya ng Diyos at siya'y nagpapasalamat. At ito ang hamon sa atin. Ang mapagpasalamat sa biyaya ng Diyos ang higit na naiingatan sa mga bulaang pagtuturo at paniniwala. Hindi yung magaling lang makipagdebate. Muli, may kilala akong isang dating leader sa evangelical churches. Binigyan siya ng palayaw na bomba, aryenda, sapagkat sa uri ng kanyang pananalita ay talagang parang bomba. Ay akalain ninyong itong si Bomba Aryenda ay naging miyembro ng Jesus Miracle Crusade na hindi evangelical laban sa paniniwalang Trinidad, at ang isinusulong ay yung prominenteng personalidad ng kanilang grupo. Paano ang isang magaling makipagdebate ay nabihag din ng maling katuruan? Ipinapakita lamang niya na hindi yung bombang espiritu ang nag-iingat sa ating pananampalataya. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay nagpapasalamat na paniniwala. Ang talagang manananggalang sa ating paniniwala ay yung napupuno tayo ng pasasalamat sa Diyos. Hamon ito sa atin sa araw-araw. Sumasagana ka ba sa pasasalamat sa ginawang pabor ng Diyos sa iyo sa kanyang biyaya kay Jesucristo? Ang babala ko sa inyo ay wala ka talagang maipagpapasalamat sa biyaya ng Diyos kung ang batayan mo ng kaligtasan ay ang sarili mong gawa. Kung iniisip mo na paraan upang tanggapin ka ng Diyos ay mabait ka, matuwid ka, mapangkawang gawa ka, mapagkapwa ka kung yan ang iyong inaasahan, hindi ka totoong makapagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Ang totoong nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos ay yung umaamin sa katotohanan na siya ay makasalanan, nasa ilalim ng hatol ng kautusan ng Diyos, wala siyang maasahan sa kanyang sarili, ngunit ang Diyos na papagbiyaya ay may ginawa. Isinugo niya ang kanyang anak upang siya ang sumunod sa kautusang hindi natin masunod. At yung kanyang anak ang siyang tumanggap ng hatol na dapat ay sa atin bumagsak upang makita mo na ang tanging paraan na ikaw ay maligtas ay sa ginawa ng Diyos kay Jesucristo. Yan ang biyaya, at ang taong tumatanggap niyan, siya ang tunay na makapagpapasalamat sa Diyos. Kaya hanggat humahawak ka sa sarili mong gawa at sa sarili mong kabaitan, wala kang tunay na pagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Itong ipanghamon natin sa ating sarili, lalo itong hamon sa ating panahon na punong-puno ng angal sa lahat ng mga bagay, ay salamat at natapos na yung kampanya kahapon. Ay 10 ito. Ay 10 yung formal campaign. Ay bago pa yan, puro kampanya na. Anong narinig natin sa mga yan? Puro angal. At sa bawat pangyayari sa COMELEC, angal. Ay tiyak pagkatapos ng halalan bukas, maraming araw na namang mga angal ang maririnig natin. Sa mga araw na ito na punong-puno ng angal, isang hamon sa mga Kristiyano ay ipakita niya yung mapagpasalamat na diwa. Inawit natin kanina yung salin ng Come Ye Thankful People ni Henry Alford. Alam niyo, bago yung national holiday sa America na Thanksgiving, every 4th Thursday of November, itong awit nito ay kinompose nung panahon pa ni Abraham Lincoln, na ang tawag doon sa Thanksgiving Day ay National Harvest Festival. At ito ang punto ng awit, ang magpasalamat sa mga ibinibigay ng Diyos. Maaring sa ating ngayon, hindi na ani sa ating pagsasaka, maaring sweldo o iba pang mga pananagana natin. Subalit para sa Kristiyano, mas maraming lalong dahilan na siya dapat araw-araw ay mapagpasalamat sa Diyos. At ito ang talagang mag-iingat sa atin sa maraming peligro ng mga maling turo, maling damdamin, maling paniniwala. Ang mag-iingat sa atin ay ang maging mapagpasalamat sa Diyos. Pagsamahin natin ito, mga kapatid. Matibay na paniniwala ayon sa pagtuturo at paniniwalang namumunga sa pasasalamat. Yan ang Kristiyanong maiingatan sa mga maling turo ng ating panahon. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, totoo nga na napapalibutan kami sa aming panahon ng maraming maling katuruan, namimiligro kami sa mga maling guro, ngunit ang kailangan namin upang maingatan kami at magkaroon kami ng pananggalang sa mga ganitong peligro ay ang magkaroon kami ng matibay na paniniwala. At ang matibay na paniniwala ay naitataguyod ayon sa mabuting pagtuturo. At itong panalangin namin sa aming iglesia ay panatilihin mo sa amin ang mabuting pagtuturo, at nawa ay linangin namin ang paniniwala na matibay. Hindi lamang karanasan ng mga pagpapala ang nagpapatibay sa amin. Higit pa rito,
kailangan namin ng paniniwala sa mga katuruan ng iyong salita. Kaya nga't ang kailangan namin ay ang mga guro na patuloy na magsisikap sa pagtuturo ng mga paniniwalang matibay. Panalangin namin ang mga dumadalo ng iglesyang ito na maaring hindi pa nakarating sa pananampalataya kay Jesucristo, na makita nilang hindi sapat na sila'y dumadalo. Kailangan nilang sumampalataya. Gayun din ang mga mananampalatayang walang iglesia, na makita nila ang hamon ng iyong salita na hindi maaring magsolo ang Kristiyano sa kanyang buhay. Kailangan niya ang nagtuturong iglesia. At ang hinahanap na bunga sa isang matibay na paniniwala ay hindi lamang yung handa kami na makipagdebate at makipag-argumento sa mga maling turo. Higit rito, ang unang hinahanap ay ang pamumunga ng pasasalamat. Kaya panalangin namin, Panginoon, na ito ang unang mamunga sa amin. Makita't matuto kami sa ginawa ng iyong biyaya kay Jesucristo. Kaya nga't pinapanalangin namin ang mga naritong patuloy na nangahawakan sa kanilang sariling katuwiran, patuloy na nag-aakalang maliligtas sila sa pamagitan ng kanilang gawa. Naway masumpungan nila ang tunay nilang katayuan sa iyong harapan ay sa ilalim ng hatol ng iyong kautusan. At ang kailangan nila ay ang ginawa mo na magligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Jesucristo. At ito nawa ang mangibabaw sa amin. Ito ang pumuspos sa amin. Pasasalamat sa gitna at harap ng maraming mga angal sa aming lipunan. Gawin mo kaming mga mananampalatayang tumitingkad sa pasasalamat sa aming Diyos. At tunay ngang napakarami naming dahilan para magpasalamat. Ano man ang maiaangal namin sa aming buhay, lalong maraming dahilan na kami magpasalamat sa iyo. Kaya nga't Panginoon, ngayong umagay, panariwain namin ang paniniwalang matibay at namumunga ng pasasalamat sa iyong kadakilaan at biyaya. Alang-alang lamang kay Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.